Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ադրբեջանական բանտերից Հայաստան վերադարձած 5 ռազմագերիների մեղադրանք է առաջադրվել։ Մոսկվայում այսօր նախատեսված է տարածաշրջանի 6 երկրների մասնակցությունը ենթադրող հարթակի առաջին նիստը։ Ոստիկանի իսպանության մեջ մեղադրվող Սասնացրեր զինված խմբի անդամ Արմեն Բիլյանը վերադարձավ Կալանավայր։ Վաշինգտոնը վերահաստատում է իր աջակցությունն Ուկրաինային Ռուսաստանից պաշտպանելու հարցում։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմից մեկ զինծառայող է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Հաղորդելով այս մասին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ ժամը 14:30-ի դրությամբ փոխհրաձգությունը դադարել է, իրավիճակը գտնվում է հայկական զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը մեկ այլ հաղորդագրություն էր տարածել, ուր նշված է, որ կեսօրի սահմաններում Ադրբեջանի ստորաբաժանումները հարձակում են գործել արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի վրա։ Պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդը կրելով մարտկային կորուստներ հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնությամբ գումարված հանուն ժողովրդավարության երկօրյա առցանց համաժողովում այսօր ելույթ կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համաժողովը 3 է բացվել, տարածաշրջանից մասնակցության հրավեր են ստացել Հայաստանը և Վրաստանը։ Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստան վերադարձված 10 գերիններից 5-ին մեղադրանք է առաջադրվել մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դատարանի որոշմամբ վերադարձված գերիններից լեյտենանտ Սերժիկ Ամիրխանյանը կալանավորվել է։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահե Գևորգյանը մեկնել է Մոսկվա, որտեղ այսօր նա հանդիպել է Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Անդրեյ Ռուդենկոյի հետ։ Նախորդին Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հաղորդել էր, որ Մոսկվայում այսօր կայանալու է 3 գումարած 3 ձևաչափով համագործակցության պլատֆորմի առաջին նիստը։ Պաշտոնական Թբիլիսին հաղորդել էր, որ այդ հանդիպմանը չի մասնակցելու։ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը առաջարկել է Ադրբեջանին ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճակ տալ։ Այսօր ելույթ ունենալով ԵԱՏՄ-ի առցանց անցկացված նիստում Նազարբայևն ասել է, թե սրտանց ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկար տարիների գշտությունից հետո հարաբերությունների կարգավորումը և կարծում է հնարավոր է Ադրբեջանի հետ բանակցություններ սկսել, որպեսզի ԵԱՏՄ-ում նա դիտորդի կարգավիճակ ստանա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեսանյութ է հրապարակել, ուր ասվում է, որ ֆրանսիական և ամերիկյան մի քանի ռազմական օդանավեր, ինչպես նաև վառելիք լիցքավորող օդանավը, Սև ծովի հատվածում մոտեցել են Ռուսաստանի պետական սահմանին, ռուսական Սու-27 կործանիշները ուղեկցել են նրանց։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի մամուլի խոսնակը Ռոյթերզին ասել է, որ ֆրանսիական օդանավերը ՆԱՏՕ-ի դիտարկման առաքելություն են իրականացնում միջազգային օրենքներին համապատասխան։ Մեքսիկայի ավտովթարի հետևանքով առնվազն 53 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակ վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Նրանք կենտրոնական Ամերիկայից միգրանտներ էին, որոնք փորձում էին հասնել Միացյալ Նահանգներ։ Ավելի քան 100 միգրանտներին տեղափոխող մեծ բեռնատարը վթարի է ենթարկվել Մեքսիկայի հարավում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումն, այժմ անդրադառնանք ծրագրի թեմաներին։ Գերիների վերաբերյալ իշխանությունների սկանդալային հայտարարությունները խոսքից գործ են դառնում։ Ադրբեջանական բանտերից Հայաստան վերադարձած 5 ռազմագերիների այժմ էլ հայրենիքում է ազատազրկում սպառնում։ Նրանց մեղադրանք է առաջադրվել մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Մինչ այդ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր շտապել դատավճիռ հրապարակել, հայտարարելով, որ ադրբեջանական զինուժի կողմից Ուկրաինայից գերեվարված հայ զինվորները դասալիքներ են։ Իշխանությունները չեն դատապարտել իրենց թիմակցի անմեղության կանխավարկած խախտող աղմուկահարույց այդ արարությունը։ Ադրբեջանից վերադարձած հայ ռազմագերիների նկատմամբ Հայաստանում մեկնարկած քրեական հետապնդումների մասին Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստան վերադարձված գերիներից երկուսը կալանավորվել են, նրանք պայմանագրային զինծառայողներ են, դատարանը մերժել է Զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Նարեկ Երիմյանի կալանավորման միջնորդությունը, ազատությանը հայտնում են նախկին գերիների պաշտպանները։ Երեք հայտնի դարձավ, որ օրերս Հայաստան վերադարձած 10 գերիներից 5-ին մեղադրանք է առաջադրվել մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Զինվորականներից մեկի կալանքի հարցը դատարանն այսօր կքննի, նա պայմանագրային է։ Դեռ հայտնի չէ, թե ով է 5-րդ զինվորականը։ Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստան վերադարձված զինվորականները գերեվարվել էին այս տարվա նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի ու Վայոց ձորի սահմանագոտում ծավալված Արյունալի մարտերի օրը։ Այդ օրը հայկական կողմը 2 դիրք էր կորցրել։ Ավելի վաղ այս գործի շրջանակներում կալանավորվել էին կորսված դիրքի 2 պատասխանատուները։ Ով է պատասխանատու գերեվարման դեպքերի համար, իրենք զինծառայողները, թե վերադասը, պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը կարծում է, որ պետք է քննություն իրականացվի հանգամանքները պարզելու համար, բայց եւ ասում, առաջին պատասխանատուն հենց գործող իշխանությունն է։
Գերության մեջ էլ զինծառայողները համապատասխան պարտականություն ունեն, իրենք իրենց ընկերներին ամեն ինչ անելու, որպեսզի հետ վերադարձվեն հայրենիք, և նաև ղեկավարությունը պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի գերիներին հետ վերադարձնելու։ Ես որքան ես գիտեմ, նաև դրա համար պատասխանատվություն կա։ Այս իրականության մեջ ես գտնում եմ, որ պետք է ուսումնասիրվի, որոնք են անպայմանները, որ զինծառայողները հայտնվել են գերության մեջ, և գտնում եմ, որ առաջին հերթին բարոյական նորմ է, որպեսզի պատասխանատվություն կրեն այն մարդիկ, որոնք որ ստեղծել են այդ գերության պայմանները։
Գերիների կալանավորումը հաջորդեց ազգային ժողովի նախագահի սկանդալային տեսագրության տարածմանը, ենթադրաբար խոսելով նոյեմբերի 16-ի սահմանային լարվածության ժամանակ գերեվարվածների մասին, Ալեն Սիմոնյանը այցերից մեկի ժամանակ ոչ հրապարակային զրույցում հայտարարել էր, որ գերիներն այն մարդիկ են, որոնք զենքը դրել և փախել են ու հայտնվել գերության մեջ։ Ավելի վաղ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե ժամանակն է, որ գերեվարման դեպքերը պատշաճ ձևով հետաքննեն։ Արդյոք գործություն է տեղի ունեցել։
Նախկինում եւս բոլոր այն գերեվարված անձինք, ովքեր վերադարձել են Հայաստանի Հանրապետություն, հարկ եղած դեպքում, եթե մի խոսքով բոլորը անցել են նույն ընթացակարգով, եւ եթե կան մեղավորները ենթարկվել են պատասխանատվության, եթե չկան մեղավորներ, չեն ենթարկվել պատասխանատվության, որքանով որ ես տեղյակ եմ այս պահի դրությամբ, խոսում եմ միջև վարչապետի կողմից այդ թեմային առադառնալը։
Իշխողուժի պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը հերքում է, թե գերիների քրեական գործերը քաղաքական հայտարարությունների հետ են կապված, վստահեցնում, դրանք մինչ այդ հայտարարություններն են հարուցվել։
Մոսկվայում այսօր նախատեսված է տարածաշրջանի 6 երկրների մասնակցությունը ենթադրող հարթակի առաջին նիստապատերազմից հետո Անկարան էր առաջարկել տարածաշրջանի 3 խոշոր երկրների և նրանց փոքր հարևանների մասնակցությամբ համագործակցության հարթակ ձևավորել, որը Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդների համոզմամբ կնպաստի Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղությանը։ Վրաստանը մերժում է իր մասնակցությունը Ռուսաստանի պատճառով, Երևանն էլ հայտարարում է, թե կմիանա հարթակին պայմանով, որ այնտեղ պետք է քննարկվեն հարցեր, որոնք արդեն իսկ քննարկվում են այլ հարթակներում։ Ազաբաբայանն է հետևում թեմային։
Մոսկվայում այսօր նախատեսված է տարածաշրջանային համագործակցության նոր ձևաչափի 3+2, ինչպես ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարություններ ձևակերպել խորհրդատվական հարթակի առաջին նիստը, որի մասնակից երկրները ներկայացված են փոխ արտգործնախարարների մակարդակով։ Որոշ աղբյուրների փոխանցումով նիստն արդեն մեկնարկել է։ Ով է ներկայացնում Հայաստանը, այս պահին պաշտոնապես չի հայտարարվել, սակայն այսօր առավոտյան Ռուսաստանի փոխ արտգործնախարար Ռուդենկոն, ով ներկայացնում է Ռուսաստանը հարթակի Անդրանիկ նիստին, հանդիպել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահե Գևորգյանի հետ։ Ռուսական կողմի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Ռուդենկոն և Գևորգյանը հանդիպմանը կարոցողական մթնոլորտում քննարկել են երկկողմ հրատապ հարցեր, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային օրակարգ։ Նիստի մասին առաջինը երեք հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, իսկ ավելի ուշ հաստատել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Регионального механизма для Южного Кавказа 3+3.
Վաղը պետք է տեղի ունենա Հարավային Կովկասի համար խորհրդատվական տարածաշրջանային մեխանիզմի առաջին նիստը 3+3 ձևաչափով Ռուսաստանը ներկայացնելու է փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, արդյունքների եւ յուրաքանչյուր երկրի ներկայացուցիչների կազմի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք վաղը։ Երեք հայտարարել էր Զախարովան, հավելելով, թե վրացական կողմին նույնպես ուղարկել էին հրավեր։ Այս նոր հարթակի մասնակիցներն իրականում պետք է վեց լինի, և այն կոչվում է 3+3։ Վրաստանը, սակայն, հրաժարվել է մասնակցել, նիստին հայտարարելով, թե նախկինում արդեն պարզաբանել էր հարթակին չի միանում Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։ Մենք չենք դիտարկում մեր մասնակցությունը տվյալ ձևաչափում, հետևաբար Վրաստանը ներկայացված չի լինի ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 10-ին պլանավորված հանդիպմանը, ընդգծել է Վրաստանի հարթակին գործերի նախարարությունը։ Պաշտոնական Թբիլիսին մերժում է նախաձեռնությունը, նշելով, թե չի կարող համագործակցել Հարավային Օսիան և Աբխազիան զավթած Կրեմլի հետ։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ միանում է հարթակին, սակայն ընդգծել, այդ ձևաչափը չպետք է ներառի հարցեր, որոնք արդեն համաձայնեցված են կամ քննարկվում են ուրիշ հարթակներում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ 3+3 ձևաչափը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո առաջարկել էին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները, այն ենթադրում է Հարավկովկասյան 3 երկրների՝ Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի, ինչպես նաև տարածաշրջանի 3 տերությունների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի մասնակցությունը։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով 3+3 հարթակը, որի ձևաչափի, գործառույթների և իրական նպատակների մասին շատ բան հայտնի չէ, այդ ամենանիվ ձեռնտու է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, քանի որ Հայաստանը ստանում է հարթակ, որի շրջանակներում կարող է ուղղակի առանց միջնորդների բանակցել թուրքական կողմի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի համոզմամբ այսպես կոչված 6-ի հարթակը չի կարող ի սկզբանե հայանպաստ ֆորմատ լինել, որովհետև այն առաջարկվել էր Թուրքիայի կողմից և ըստ էության մեկ հիմնական նպատակ ունի՝ ամրագրելու Թուրքիայի ներկայությունը տարածաշրջանում, հատկապես պատերազմից հետո։ Պատգամավորը այս մասին հայտարարել է Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում, լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Նախատեսված է 3+3 ձևաչափով կամ ավելի ճիշտ 3+2 առանց Վրաստանի հանդիպում։ Սա նշանակում է արդեն, որ Հայաստանը միացել է այս ձևաչափին։
Իրականում շատ դժվար է պատասխանել, որովհետև տեղի է ունենալու հանդիպում, բայց մինչև այսօր մենք հստակ ինֆորմացիա դրա հետ կապված չունենք, մենք չգիտենք, թե ինչ օրակարգով է լինելու հանդիպումը։ Նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ ես հենց սրա մասին էի հարցում, որ մենք ինչպիսի դիրքորոշում ունենք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում էր, որ մեզ դեռևս ամբողջական պատկերացումները տրված չեն, այսինքն մենք գիտենք, թե ինչ է քննարկվելու այդ 3+3 ֆորմատով, հետևաբար վերջնական դիրքորոշում չունենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ մենք արդեն մասնակցություն ունենալու ենք, չնայած նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ մենք չենք քննարկելու այդ ֆորմատով այնպիսի հարցեր, որոնք այլ ֆորմատներում ներառված են, այդ դեպքում մնում է հասկանալ, թե ինչի առհասարակ քննարկվելու։ Եթե
ապաշրջափակումներով բարձան ինչ կարելի
է, եթե ապաշրջափակման մասին քննարկումները երկկողմ ֆորմատով են, Միսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով էլ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորումն է, ապա դժվար է հասկանալ, թե այս ֆորմատը մեզ ինչ է տալու։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ իր դիրքորոշումը հայտնել է եւ ռուսական կողմից դրական ազդակ է ստացել, քանի որ մենք վերջին ժամանակահատվածում դրական ազդակների մասին խիստ վիճահարույց պատկերացումներ ունենք, այս դեպքում էլ բավականին բարդ է, բայց սա առնվազն ցուցիչ է առայն, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքական թիմը տարբեր գործընթացներ են սկսում եւ ընթացքի մեջ են, որոնց մասին հայ ժողովուրդը ընդհանրապես տեղյակ չէ, եւ սա իհարկե դատապարտելի քաղաքականություն։
Դե դրական ազդակը ռուսական կողմից էր, որ այո, մենք էլ չենք նարկել հարցեր, որոնք ասենք Մինսկի խմբում են ներգրաված։
Հա, իհարկե դա, եթե իրականում դա դրական ազդակ է, շատ լավ է, բայց քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից եկող ինչ որ դրական ազդակներ էր տեսնում, որոնք հետո ընդհանրապես ռազմական ագրեսիայի դրսևորումներ էին ունենում, այս դեպքում ինձ դժվար է ասել, թե արդյոք դա դրական ազդակ էր, թե ոչ, բայց այն, որ Արցախյան հիմնախնդիրը ուղղակի անթույլատրելի է, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունից դուրս գա եւ այլ որևէ ֆորմատով արդեն քննարկվի, բնականաբար բոլորը սկսում են այդ կարծիքը։
Իսկ առհասարակ այս ձևաչափը չափը ուժերի հավասարության մասով ընդհանրապես այն հայանպաստ ֆորմատ կարող է լինել։
Այն չի կարող ի սկզբանե հայանպաստ ֆորմատ լինել, որովհետև այն առաջարկվել էր Թուրքիայի կողմից, եւ ըստ էության մեկ հիմնական նպատակ ունի ամրագրելու Թուրքիայի ներկայությունը այս տարածաշրջանում հատկապես պատերազմից հետո։ Հետևաբար այն որևէ կերպ չի կարող հայկական օրակարգին սպասարկող ֆորմատ լինել։
Նույնիսկ եթե մեզ այնտեղ կանչում են ռուսները։
Դե գիտեք, անկախ նրանից, թե ով է կանչում, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ օրակարգ է այնտեղ դրվելու և որքանով է այն սպասարկելու մեր շահերը։
Այլ թեմաների մասին, Իշխան Զաքարյանը դուրս եկավ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից։ Զաքարյանը պատրաստում է օրենսդրական գործունեությունը շարունակել որպես անկախ պատգամավոր ընդդիմադիր դաշտում։ Պատգամավորը չի մանրամասնում խմբակցությունը լքելու բուն պատճառները, ակնարկում է, որ իր գործունեությունը պատիվ ունեմ դաշինքի կազմում կաշկանդված է եղել։ Հերթական ճամբարը լքելու Զաքարյանի որոշման մասին առավել մանրամասն Աստղիկ Բերևյանը կպատմի։
Իշխան Զաքարյանը որոշել է դուրս գալ ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից, դառնալ ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր։ Զաքարյանի որոշումը դահլիճում հրապարակեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նրա բացակայության պայմաններում ու երբ նիստն արդեն ավարտվում էր։
Քննարկություններն ավարտվեցին, ուզում եմ տեղեկացնել, որ 3 պատգամավոր Իշխան Զաքարյանը գրություն է ուղղել ԱԺ նախագահին, հայտնելով, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի հոդված 3-ի առաջին մասի 9-րդ կետով ինքը դուրս է եկել պատիվ ունեմ խմբակցության կազմից և գործելու է որպես անկախ պատգամավոր։ Մեր նիստն ավարտեց, բարի օր ձեզ, ստեղծություն։
Զաքարյանը այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել իր որոշումը, ասել է ավելի ուշ։ Ռոբերտ Քոչեյանի կառավարման տարիներին Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեն Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ վերահսկիչ պալատը ղեկավարած Իշխան Զաքարյանը նաև տարբեր գումարումների խորհրդարանների Հանրապետություն, Բարգավաճ Հայաստան, Ծառուկյան խմբակցությունների պատգամավոր է եղել։ Իշխան Զաքարյանը պատիվ ունեմ էր հայտնվել Դաշինքի մաս կազմող հայրենիք կուսակցության շնորհիվ։ Կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը, որը նաև պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն է, հրաժարվեց մեկնաբանել Զաքարյանի որոշումը։ Ցուցան քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը եւս առատախոս չէր։ Այսօր լրատվամիջոցները տարածեցին Իշխան Զաքարյանի հայտարարությունը, որից նույնպես պարշտի դառնում, թե կոնկրետ ինչու որոշեց լքել խմբակցությունը։ Զաքարյանը, որը տարիներ շարունակ աչքի չի ընկել օրենսդրական ակտիվ գործունեությամբ, այսօր հայտարարել է, թե ունի գաղափարներ, առաջարկներ, մշակումներ, որոնք կարծում է օգտակար կլինեն երկրին լուծելու բազմաթիվ խնդիրներ, դուրս գալու այս ճգնաժամից։ Իսկ ցանկացած դաշինք նրա խոսքով ունի կաշկանդող գործոններ։ Հայկ Մամիջանյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Զաքարյանը ուներ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնց խմբակցությունը չէր աջակցում։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունը չի խոչընդոտել և չի խոչընդոտելու իր պատգամավորների աշխատանքային պարտականությունների կատարումը։ Իսկ մեկնաբանել պարոն Զաքարյանի որոշումը կամ հայտարարությունը կարող է միայն ինքը պարոն Զաքարյան։
2016 թվականին ոստիկանական գունդը գրաված Սասնացրեր խմբավորման անդամ Արմեն Բիլյանը վերադարձավ Կալանավայր, վերաքննիչի մասնակի բավարարելով դատախազության բողոքը, Բիլյանին դատապարտեց 25 տարվա ազատազրկման ոստիկանի սպանության մեղադրանքով։ Ավելի վաղ առաջին Ատյանի դատարանը նրան արդարացրել էր ապացույցների բացակայության հիմքով։ Ազատության մեջ գտնվող խմբի մյուս 8 անդամները, որոնք մեղադրվում են մի շարք այլ ծանր հանցանքներում, դատարանից արդարացում են պահանջ։ Հանջում այսօրվա դատական նիստին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մասնակի բավարարեց դատախազության բողոքը և 2016-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնացրեր զինված խմբի անդամ Արմեն Բիլյանին դատապարտեց 25 տարվա ազատազրկման։ Նա հենց նիստերի դահլիճում կալանավորվեց։
Եթե դու կալանավորես մեր ալգինիվիգալների մեջ են քաղաքացիներով կկալանավորենք մեզ դատարանի շենքում կշրջափակեն բոլոր դատարանների դասերը։
Բիլյանը մեղադրվում էր ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի մահվան համար։ Առաջին Ատյանի դատարանը նրան արդարացրել էր ապացույցների բացակայության հիմքով։ Վերաքննիչն այսօր բեկանեց այդ որոշումը։ Դատավորը հրապարակեց միայն վճռի եզրափակիչ մասը և չմանրամասնեց, արդյոք Բիլյանի մեղքն ապացուցող նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել, թե ոչ։ Վճիռը դեռ տեղադրված չէ դատալեք համակարգում։
Ինչի համար։
Գործի քննության ընթացքում Արմեն Բիլյանը շուրջ 5 տարի կալանավորված էր ուստի ներապատ շիժամկետը կկազմի 20 տարի ու 5 ամիս։ Նա այժմ պատրաստ բողոք ներկայացնելու հնարավորություն ունի։ Դատախազությունը նաև պահանջել էր մյուս երկու ոստիկանների՝ Յուրի Տեփանոսյանի և Արթուր Վանոյանի սպանության համար առաջին ատյանում 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սմբատ Բարսեղյանի պատիժը խստացնել ու նրան ծմա ազատազրկել։ Վերաքննիչը առաջին ատյանի սահմանած պատժաչափը անփոփոխ թողեց։ ՊՊՑ գնդի գրավման համար մի շարք հոդվածներով, այդ թվում շենքեր, շինություններ զավթելու համար առաջին ատյանի վճռով 6-ից 8 տարվա ազատազրկման ենթարկված սասնածրերի 8 առանցքային անդամներ էլ իրենց հերթին վերաքննի դատարանից պահանջում էին կամ արդարացնել իրենց կամ էլ գործը նոր քննության ուղարկել։ Դատարանը զինված խմբի անդամների բողոքները մերժեց։ Նրանք շարունակում են ազատության մեջ մնալ, քանի դեռ բողոքների քննությունը չի ավարտվել։ Վերաքննիչի այսօր հրապարակած վճռից հետո նրանք եւս դեռ վճռաբեկ բողոքներ կայացնելու հնարավորություն ունեն։ Ավելի վաղ էլ վերաքննիչը մերժել էր զինված խմբի ղեկավարներից մեկին՝ Վարուժան Ավետիսյանին, բուժման նպատակով արտերգիր մեկնելու թույլտվություն տալ։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ նա առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Սասնածրեր զինված խումբը ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքեր ներխուժել 2016-ի ամռանը։ Նրանք պահանջում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Խմբի անդամները երկու շաբաթ իրենց վերահսկողության տակ պահեցին ՊՊՑ գունդը, հետո հանձնվեցին իրավապահներին։ Ոստիկաններից երկուսը զոհվեցին գնդի գրավման ընթացքում, մեկը հիվանդանոցում ստացած հրազենային վնասվածքներից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժմել վերջին շաբաթների միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք։ Ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի առաջնորդի հետ և վերահաստատել Վաշինգտոնի աջակցությունը Կիևին Ռուսաստանից պաշտպանվելու հարցում։ Բայդենը Զելենսկուն վստահեցրել է, որ եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա, ապա նահանգներն աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ կսահմանի Մոսկվայի դեմ։ Հոկտեմբերից Սիվեր Կիևն ու արևմուտքը պնդում են, թե Ռուսաստանը տասնյակ հազարավոր զինվորականներ է տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանին և պատրաստվում է հարձակման։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները պնդելով, թե Ուկրաինան է սրում իրավիճակը արևմտյան դաշնակիցների հովանու տակ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
1.5 ժամ այսքան է տևել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Վլադիմիր Զելենսկու 2:3 կայացած հեռախոսազրույցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ինձ տեղեկություններ փոխանցեց Պուտինի հետ իր հեռախոսազրույցի բովանդակության մասին, քննարկեցինք նաև Դոնբասում հակամարտության կարգավորման հնարավոր ձևաչափերը, բանակցությունների ավարտին Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցից բացի Բայդենը 5:3 հեռավար բանակցություններ է անցկացրել այսպես կոչված Բուխարեստյան Իննյակի, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ արևելաեվրոպական պետությունների ղեկավարների հետ, նրանց ևս ներկայացնելով Ռուսաստանի նախագահի հետ իր զրույցի մանրամասները։ Առաջնորդները քննարկել են Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով Ռուսաստանի կողմից ռազմական ուժերի ապակայունացնող կուտակման փաստը, ինչպես նաև դաշնակիցների հավաքական պաշտպանության ուղղված միասնական, պատրաստական և վճռական դիրքորոշման անհրաժեշտությունը, նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Նույն աղբյուրի փոխանցման նախագահ Բայդենը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները հակված է շարունակել սերտ խորհրդակցություններն ու գործողությունների համակարգումը տրանսատլանտյան բոլոր դաշնակիցների և գործընկերների հետ ներկա ճգնաժամը պաշտպանության, զսպման և երկխոսության միջոցով հանգուցալուծելուն ուղված ջանքերին զուգահեռ։ Բլումբերգի տեղեկություններով ՆԱՏՕ-ի այսպես կոչված արևելյան թևի պետությունների ղեկավարների հետ Բայդենի այս բանակցությունները կազմակերպվել էին կենտրոնական Եվրոպայի մի շարք մայրաքաղաքներում ծագած նյարդայնության ֆոնին, նյարդայնություն, որն առաջացել էր այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնից տեղեկացրել էին, թե արդեն այսօր դեկտեմբերի 10-ին Սպիտակ տունը պատրաստվում է Ուկրաինային նվիրված հեռավար բանակցությունների նոր փուլ նախաձեռնել, որին Միացյալ Նահանգներից և Ռուսաստանից բացի մասնակցելու են նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ ևս 4 առաջատար պետություններ։ Արևելյան Եվրոպայի երկրներից մեկի իշխանությունները նույնիսկ ցասման մեջ էին, երբ տեղեկացան նման հանդիպման մասին։ Բլումբերգին է փոխանցել դիվանագիտական աղբյուրներից մեկը, նշելով, որ տարածաշրջանի զբոսաշրջանի պետությունները Վաշինգտոնից հստակ պարզաբանումներ են պահանջում հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, ՆԱՏՕ-ին անդամակցած նախկին սոցիալիստական պետությունների ղեկավարների շրջանում լուրջ կասկածներ կան, որ Վաշինգտոնը Ուկրաինայում լայնածավալ պատերազմից խուսափելու նպատակով կարող է Կիևին ստիպել զիջումների գնալ։ Այս մտավախություններն էլ ավելի խորացան, երբ նախորդին Associated Press գործակալությունը հաղորդեց, որ Վաշինգտոնը կարող է որոշակի դիվանագիտական ճնշում գործադրել Կիևի նկատմամբ, ստիպելով նրան կատարել Մինսկի համաձայնագրի առանցքային դրույթներից մեկը, ինքնավարություն տրամադրել այն շրջաններին, որոնք այժմ գտնվում են ռուսամետ խմբավորումների վերահսկողության ներքո։ Այս ամենի ֆոնին Մոսկվայից հնչող ռետորաբանությունը կարծես չի մեղմանում երեք Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպումից մեկ օր անց ուկրաինական զարգացումներին անդրադարձավ Ռուսաստանի նախագահը Կրեմլինից գործող մարդու իրավունքների խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։
Первому шагу к геноциду.
Նույնը պետք է ասեմ ռուսատյացության, որպես դեպի ցեղասպանություն առաջին քայլի մասին։ Մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, գիտենք, թե ինչ է կատարվում այժմ Դոնբասում։ Այդ ամենն իհարկե ցեղասպանություն շատ է հիշեցնում, հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։
Это, конечно, очень напоминает геноцид.
Մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնած հանուն ժողովրդավարության համաժողովը, հրավիրյալների թվում է նաև Հայաստանը։ Համաժողովի առաջին օրը պետությունների քաղաքացիական հասարակության մասնավոր հատվածի առաջնորդները քննարկել են ժողովրդավարություններին սպառնալիքները հաղթահարելու ուղիները։ Օրակարգի երեք հիմնական հարցերն են, ինչպես դիմակայել ավտորիտարիզմին, պայքարել կոռուպցիայի դեմ ու առաջ մղել հարգանքը մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Պարմեն Քոլյանն է հետևել նիստին։
Երեք առցանց ձևաչափով բացվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնությամբ գումարված հանուն ժողովրդավարության երկօրյա համաժողովը։ Սպիտակ տունն այս տարվա օգոստոսի 11-ին է աշխարհի ավելի քան 100 պետությունների առաջարկել մասնակցել միջոցառմանը։ Դրանց թվում են ազատական դեմոկրատիաներ, երկրներ, որտեղ դեմոկրատիան նոր է կայանում, կան նաև պետություններ, որոնց բնորոշ են ավտորիտար բնութագրեր։ Մեր տարածաշրջանից հրավեր են ստացել միայն Հայաստանն ու Վրաստանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հերավար մասնակցել է բացմանը, իսկ այսօր պետք է ելույթ ունենա։ ԱՄՆ նախագահը բացման խոսքում ասել է, որ այսօր աշխարհի համար բեկումնային պահ է։
My fellow leaders, members of civil society, activists, advocates, citizens, we stand at an inflection point in our history, in my view.
Գործընկեր լիդերներ, քաղաքացիական հասարակության անդամներ, իրավապաշտպան ակտիվիստներ, քաղաքացիներ, իմ համոզմամբ այսօր մենք պատմության շրջադարձային փուլում ենք։ Պետք է ընտրենք ուղղությունը, որով աշխարհը կշարժվի առաջիկա տասնամյակների ընթացքում։
Will we allow the backward slide of rights and democracy to continue unchecked.
Թույլ կտանք քաղաքացիական իրավունքների եւ դեմոկրատիայի հետագա սահմանափակում, թե միասին կունենանք տեսլական ուղղություն եւս մեկ անգամ գլխավորելու մարդկային առաջընթացի եւ մարդու ազատության երթը, ասել է ԱՄՆ նախագահը։
Or will we together have a vision, the vision and courage to once more lead the march of human progress and human freedom forward.
Հանուն ժողովրդավարության համաժողովին մասնակցում են ոչ միայն պետական գործիչներ, այլև քաղաքացիական հասարակության լիդերներ, իրավապաշտպաններ, լրագրողներ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկներ, տարբեր երկրներից ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Բայդենն իր ուղերձում ասել է, որ դեմոկրատիայի հաստատումը երկարատև աշխատանք է, դեմոկրատիա պատահական չի լինում եւ այն պետք է թարմացնել յուրաքանչյուր սերնդի հետ։
Here in the United States, we know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort.
Այստեղ Միացյալ Նահանգներում մենք, ինչպես եւ բոլորը, գիտենք, որ մեր ժողովրդավարության թարմացումը, ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդումը մշտական ջանքեր են պահանջում, ասել է Բայդենը։ Ուշագրավ է, որ երկու գերտերություններ, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, հրավեր չեն ստացել եւ Վաշինգտոնում հավատարմագրված դեսպանների մակարդակով քննադատել են համաժողովի գաղափարը։ Ամերիկացիների նախաձեռնությունը լիովին տեղավորվում է սառը պատերազմի ժամանակների մտածելակերպի մեջ։ Դեմոկրատիան մեկ երկրի կամ մի քանի երկրների խմբի մենաշնորը չէ, այն կարող է իրականացվել տարբեր ձևերով, չկա օրինակ, որը պետք է պարտադրվի մյուս երկրներին, գրել են ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դեսպաններ Անատոլի Անտոնովն ու Ցին Գանը, համատեղ հեղինակած հոդվածում, որը նոյեմբերի 26-ին լույս է տեսել National Interest American պարբերականում։ Համաժողովում պետական լիդերների եւ հանրային գործիչների ելույթ ելույթներից զատ տարբեր թեմաների շուրջ կլինեն պանելային քննարկումներ։ Համաժողովը այսօր կավարտվի Ջո Բայդենի ամփոփիչ ուղերձով։ Առկա ձևաչափով այն կարող է գումարվել 1 տարի անց, սակայն ստույգ ժամկետը դեռ հայտնի չէ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիրներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային թողարկումը, մեր եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։